Tak, dobrý den, vítám vás na přednášce Duchovní univerzity Bytí 0. stupně. Otázky mám, co dokážu odpovědět je v rukou božích a vy si uděláte z toho vlastní názor, protože bych tu rád fungoval jako hlas poradní, nikoliv jako určující. Tak. Blahopřeji k tiskové konferenci, pane Pfeiffer. Jako hosté tam byli zástupci milí, bych soudil, nebo kdo? No, řekl bych, že tyto aktivity jsou médií v celku dlouhodobě opomíjeny, takže mnoho zástupců médií to nebylo jako vždy, ale přesto to má význam a předpokládám, že jednou snad ten zájem bude i větší, to záleží na médiích, ne na mě. Mohl se zeptat, jak se v České republice líbilo indickému knězi Palanimu, jak dlouho tu pobýval, jak na něj působil ten rozdíl společnosti kultur. No, já si myslím, že Palany je muž, který už má poměrně mnoho zkušeností s celým světem a že tedy to není nepolíbená osobnost, abych tak řekl. Stejně jako my dnes už rozhodně nejsme nepolíbeni indickou společností a když tam občas zavítáme s přáteli, tak vlastně jedeme jako mezi své a řekl bych, že to vnímá i tady tak. On má svoje zvyky, které s ním rádi plníme, takže jsou to po ránu nějaké sportovní aktivity, jdeme často na kolo a pak jinak, když je to možné, uděláme nějaký výlet a jezdí sem velmi rád a vnímá to tu velmi dobře, takže myslím si, že i příští rok, kdo ví, možná, my to nevíme, se možná tady objeví. Je to dneska setkání už s přítelem a je to vždycky potěšitelné. Stejně jako on v té Indii, pro nás je někým, kdo vlastně umožní ten vstup a zařídí mnoho věcí a pomůže nám v mnoha oblastech. Teď jsme řešili třeba velmi významně výstup na jednu z nejsvatějších hor indických, Sabarimala se jmenuje a je to poměrně velmi přísné se tam dostat a musíte splnit mnoho kritérií a podmínek a my je splníme rádi, protože si vážíme jejich kultury a ta cesta sama stojí za to, je to veliká zkušenost. Teď proběhl třeba seriál v televizi, nevím, byla to dvojka, nebo na čem to vysílali, a bylo to z Indie a byl to starší Brit, který se rozhodl na stará kolena, že bude objevovat tajemství Indie. Tak všechno to, co jste zde viděli, tak přesně tam jezdíme, dokonce dva průvodci jeho byli Palanyho strýcové a jaksi všechny ty krásné věci, které tam on ukazoval, důvěrně známe, dokonce opakovaně v průběhu let jsme navštěvovali hned několikrát. Jsme tam již velmi dobře v té společnosti známi, dokonce kněží se ptají, kdy přijedeme, už se na nás těší a my se těšíme na ně. Tak, jdeme dál. Dobrý den, mám psychické problémy podle lékařů, trpím depresemi a panickou poruchou, kde myšlenky mě ale tlačí i přes mou vůli na sebevraždu. Hlavně skočit z okna nebo z jakéhokoliv výšky a tak se zabít. Antidepresiva neberu, nesnáším je, beru jen a tak dále, ale už nezabírají. Nemám oporu rodiny, osobní konzultace. V oblasti psychických problémů já nejsem ten správný člověk, protože biotronika v této oblasti mnoho výsledků nemá. Jsme tady laici jako každý jiný a mnoho tedy té cílené pomoci dát nemůžem. Tady je to spíš pro tedy jiný obor a zde hledat tedy tu cílenou pomoc. Ono, podívejte, lidé žili různé životy, všichni máme nějaké potíže, někdy velmi třeba i větší a taky se to musí odžít. Když přicházejí tyto stavy emoční, já vám to odpovím vlastně rovnou teď, aniž bych to musel dělat po přednášce. Takže když jsou emoční stavy, tak potíž je v tom, že se mi zdá, že někdy až příliš současný názor vnímá emoci jako něco racionálního. To znamená, že bychom to mohli změnit nějakým rozhodnutím, nějakým myšlením, a to není pravda. Emoce je něco jiného. Emoce je opak rozumového konání a má svoji vlastní dynamiku a svůj vlastní postup, ale vlastně je to stejné jako ta myšlenka, jen jinak. Když zamyslíte se nad tím, jak vzniká myšlenka, tak zjistíte, že má nějaké svoje jádra, nějaké důvody, proč vznikla, bývají to asociace, bývají to okamžité senzorické podněty, může to být cokoliv. A tak je tomu i u té vlastně stránky emoční. I ona má vlastně nějaký někdy i jaksi nám stajený, vemte to, prosím vás. No to nevadí, 99. Tak, v pořádku. Čili nějaký nám stajenou příčinu a má svoji dynamiku, ta emoce. Ona napřed jakoby vzniká, je slaboučka, a pak se jakoby rozvíjí bez naší vůle zdánlivě, až tedy my ji nechcem, ale ona vzniká. Musíme přizpůsobit svoji snahu, jak ji čelit. Čili vzniká-li, snažme se vytvářet jinou emoci. To znamená emoci, která je opačná té, kterou nechcem. Máme tady třeba tu emoci smutku nebo jinou a my ji v podstatě musíme nahradit vzpomínkou nebo vytvořením stavu, který byl radostný, který byl jiný. A ten stav co nejvíce podržíme co nejdéle. Rozvíjíme jej vědomě, ale to není tak, že říkáme já budu šťastný. Ne, my v sobě vytváříme ten pocit třeba toho štěstí, který si připomeneme z nějaké chvíle, kdy jsme zažívali štěstí, a tento pocit vytváříme doslova. Žijeme ho. Čili to není vědomé rozhodnutí, racionální, myšlenkové, ale je to v úrovni emočního myšlení. Tady se tímto způsobem dá postupně otupovat ta syrovost toho stavu, který přichází a který se nám zdá vlastně někdy až neřešitelný. Ale je to vždycky jenom zdání. Příčin, proč vlastně duše nebo hmota mozku reaguje tak, jak reaguje, může být mnoho. Ale ještě pořád jste tu vy, máte svoji vůli, máte svůj emoční svět a ten zapojte, nebo můžete zapojit do toho procesu. Nepůjde to snadno. Napřed to budou neúspěchy. Jenom na chviličku, jenom trochu. A postupně ta kapka vyhlodá kámen. Takto se lze, pokud jsou třeba splněny jiné oblasti, možnosti, takto se lze vlastně zapojovat stejně jako v normálním běžném životě do svého emočního světa. V jedné chvíli jsme nešťastní, až na půdu, aby jsme v zápětí byli šťastní, rozumíte? Takže jaký je rozdíl mezi tím štěstím a neštěstím? Možná někdy jen 5 vteřin. Tak ta vaše vám nenapsala. A jste strašně smutný. Najednou někdo zazvoní a přijde pošťák a dá vám ten dopis. A vy jste strašně šťastný. No. Ale přitom jste to pořád vy a pořád to bylo, jak to bylo. A ten pocit byl vytvořen mimo jiné i třeba obavou nebo něčím jiným. Co se týče tedy toho sebevražedného, suicidálního pokusu, tak to je věc, které se člověk musí bránit co nejvíce. Protože je to velmi, velmi, velmi nešťastné. A takový člověk musí udělat vše pro to, aby se tak nestalo. Stejně jako má svou vlastní v úzovkách vůli, nemoc nebo stav, tak ještě pořád je tu na druhé straně i vůle naše. Vždycky si uvědomte, že to byli lidi, kteří trpěli mnohem víc než vy a trpí a taky žili a museli žít a projevili tu odvahu nebo tu sílu, nebo jak to nazvat, aby ty své stavy prostě zvládali. Oblasti ducha jsou zaludné tím, že nejsou vidět. Když máte nohu na amputaci, tak to každý pochopí, vidíte. A když máte poruchu ducha, no tak to je jiná. Je to prostě o vnitřním odhodlání, nastavení i u mnoha jiných věcech. V konečné fázi v těch jaksi nejtvrdších souvislostech tady přece musí se hledat kdekoliv, tedy i ta léčba lékem, byť jej nesnášíte, by možná šla ještě dál řešit, já nejsem odborník v téhle oblasti, absolutně ne, ale tak se poraďte se svým psychiatrem, se svým lékařem, jestli se nenajde přece jenom jiný typ léku, které by neměly tak pro vás nepříznivé dopady a tak dále. Znovu zdůrazňuji, nejsem v tom odborník, to musí dělat lékař. I rozvíjení myšlenek, třeba na ten pokus se suicidální, je něco, co jej zesiluje. Čili člověk se nemá tímto způsobem vůbec zabývat, i když to napadne. Možná, já nevím, každého za život napadne nějaká taková myšlenka, ale ji prostě nezrealizuje a nestane se fanatikem tohoto způsobu myšlení, protože každé myšlení se může stát zavíhavým až vlastně jakýmsi life motivem. Člověk se může zamilovat do své nemoci, může se zamilovat do peněz, do čehokoliv a stát se tedy fanatikem této věci a tím, jak se věnuje té věci vnitřně myšlenkově, ji vlastně posiluje. Čili snažte se, aby z vaší strany posílení těch myšlenek nepřicházelo nebo bylo co nejmenší, protože samozřejmě víme, že se neubrání člověk vždycky. Je to přirozené. Člověk je člověk. A tak pak, když by to bylo vážnější, tak rozhodně uvažovat o té léčbě a zároveň, myslím souběžně, zcela přirozeně pracovat v emočním životě. To znamená vypozorovat i to, co nás jakoby k tomu ponouká, co nás inicializuje, jaké typy zkušeností, to může být cokoliv, jaké typy čití nebo zkušeností nebo situací k tomu můžou vést. A pokud jsou tam nějaké reálné spouštěče, tak se také musíte pokusit ty spouštěče nějakým způsobem okoučovat, protože hold, jak si vždycky to nějak aspoň trošku jde. Člověk chce-li, může mnoho. Takže snažte se dotazovatele, aby si chtěl a aby člověk pochopil tu, řekněme, důležitost toho života svého, i když se nám zdá velmi prostě obtížný a spackaný nebo něco jiného, ale to tak není. Svým způsobem to vychází z jistého pocitu osamění, osamělosti. To můžete mít kolem sebe tisíce lidí, ale ta osamělost spočívá v tom, že člověk nevidí jakoby ty patra toho vědomí, nevidí tu celkovou konstrukci života a jakoby se v tom osamění stává z toho opuštění zoufalý vnitřně. Jsou případy třeba lidí, kteří trpěli duševním poruchou velmi a celý život, a přesto nakonec tu poruchu zvládli, protože chtěli. Tak chtějte a snažte se. To, co dokážete sám, sama, bude velmi hodnotné, protože sám ten boj je něco úžasného. Každý krok, který se podaří, je důvod k obrovské radosti, protože je jedna z bytostí, které všechny mají stejnou cenu. A jedna z bytostí malinko vítězí nad svým stavem. No. Postupně, když se podaří ho upravit aspoň trochu, tak přijdou i třeba lepší společenské vazby a tak dále. A tak dále. Čili nelitovat se, neulpívat ve svém onemocnění, jak si bolestínsky jej neprohlížet, stát co nejvíc na vlastních nohou, snažit se nepodléhat a rozumně využívat možnosti, které by to nakonec mohly zlehčit. Aniž bych jakkoliv snižoval tu tíži a tu závažnost toho procesu, protože to není jednoduché. Je Darwinova teorie neplatná? Kapitola 9, scénář lidské evoluce. V předchozích kapitolách, zřejmě cituji, jsme viděli, že v případě přírody nejsou žádné mechanizmy vedoucí živé bytosti k postupnému vývoji a že živé druhy nevznikly jako výsledek evolučního procesu, ale naopak se objevily z ničeho nic ve své současné perfektní stavbě. To jest byly individuálně stvořeny, proto je zřejmé, že lidská evoluce také je příběhem, který se neuskutečnil. Proboha, kdo to píše? Tak, teď tomu nerozumím. Co tady evolucionisté navrhují jako základ pro tento příběh? Teďka koho jsem to četl, koho jsem to citoval? Tento základ je existence spousty fosilí, z nich jsou evolucionisté schopni vybudovat imaginární interpretace. V průběhu historie žilo přes 6 000 druhů opů a většina z nich vyhynula. Dnes žije na Zemi pouze 120 druhů opic, těchto přibližně 6 000 opičích druhů, z nich většina vymizela, tvoří bohatý zdroj pro evolucionisty. A tak dále, a tak dále. Takže vy jste zřejmě zastáncem spíše té non-evoluční teorie. A vlastně argumentujete tím, jestli dobře tomu rozumím, že v podstatě ten fosilní důkazový materiál je podivný. Ano, ale to pořád není důkaz proti evoluci. Naopak. Je důkazem evoluce, jen chápání evoluce se může trochu změnit. Teď vám řeknu, jak mě to učil můj učitel ze zvuka. Tedy, je zde druh. Ten druh se nevyvíjí v nový druh, tak, jak si myslíme, postupným přerodem, ale nový druh vzniká poměrně rychle, během několika, možná desítek generací, kdy se ze stávajícího druhu oddělí tedy zřetelně jiný druh. Stávající druh ovšem podléhá, a to je Darwin, vnějším jaksi tlakům, a Darwin zaměnil vývoj druhu za život druhu, který může mít sosák takhle dlouhý podle toho, jaké květiny jsou jeho vlastně zdrojem potravy. Můžou mít nožičky krátké, dlouhé, ploutvičky a tak dále. A to všechno souvisí s tím, že se specializuje pro určitý typ potravy, já nevím, přírodních podmínek a tak dále. Prostě pavouk bude mít 6 noh, má pavouk 6 noh, pro Boha, nemá jich 8, a bude vypadat jako pavouk, a přesto jednou to bude taková lebleška, jednou to bude tarantule a jednou bude pochlupacený, jednou bude mít to nebo ono, ale pořád to bude pavouk. Aby z pavouka vzniklo to, co je v evoluci vyšší, musí dojít k jistému vývojovému tlaku, kdy určitá množina prochází již na konec cesty v pavoucích a svým tlakem působí na stávající druh, který se přemění jako elektron přeskočí z nižší na vyšší sféru, tak tento tlak se podobá vlastně té energii přeskoku a tak zpočátku jsou tu jen ty nejprimitivnější toho nového druhu a ti se dál modulují podle podmínek, v kterých dál žijí, aby jednou se z nich odvětvil další druh. Přesně stejně jsme na tom my. Vidíte tu lidi. Ty lidi jsou si v zásadě podobní, akorát mají různou barvu kůži, různě dlouhé nosy a ruce a tak dále a různou inteligenci a všechno možné a vlasy, ale v zásadě jsou to lidé, všichni. 7 miliard a každý je jiný, ale přesto jsou si stejní, je to člověk. Až přijde čas, tak se mezi vás začnou rodit výrazně inteligentnější děti, které v první fázi založí vlastně předobraz budoucího vyššího druhu. V děti těchto dětí se budou dále posouvat oproti stávajícímu našemu druhu, až třeba během 5-10 generací tady bude nový lidský druh, mezi ním a námi bude takový odstup, jako je mezi námi a opičkou, a vy si říkáte, že to není možné, protože vy jste ti nejvyšší a nikdo vyšší než vy tady není. Je to tak. No. A přesto jednou tady bude život, který bude vás vnímat, jako vy vnímáte opičku. A bude se na vás takhle dívat a bude říkat, je, hele, člověk. No. A sám bude řešit věci, o kterých ten opičí tvoreček nebo lidský tvoreček nebude mít ani ánung, kdy jim nebude rozumět. Je to stejné, jako byste opičce chtěli začít vykládat integrální počet. To by šlo velmi těžko. Možná u koně by to šlo líp, ale u opičky zrovna ne. No. Takže evoluce. Evoluce bezesporu ano, ale po kvantech, čili evoluce se chová kvantově, a jinak je to druhá evoluce, a to je ta evoluce v rámci uvnitř druhu, která reaguje na vnější podmínky. Proto nenacházíte plynulou řeku fosílí, ale nacházíte vlastně 300 milionů žraloka, vidíte, a před ním jste mohli vidět pažraloka a mezi nimi několik, možná, když budete mít štěstí, najdete fosílí těch přechodových stavů. Stejně jako neuvidíte hady, kteří mají peří, a přesto jednoho najdete z milionů, a bude to právě ten univerzální, ten úžasný nález, kdy jste se trefili přesně do toho období možná jen několika stovek nebo tisíc let, kdy vznikal nový druh. Takže tak. No. Takže to je můj názor na evoluci. Tedy ze Zulků. Je modlitba druhem duchovní práce, a proč ano a proč ne? Lze zdůvodnit? Každé konání je podmíněno vaší vůlí. Ať chcete cokoliv. Pokud je to vědomé. Jistě, že pokud jednáte v bezvědomí nebo jinak, tak tam už to tak neplatí, ale každé jiné jednání je podmíněno vůlí. A ta vůle sama o sobě je vlastně výrazem vás samých. Když budete tedy vnímat to, co je nad vámi, tu boží podstatu, a budete se k ní obracet a věnovat jí svoji vůli, prosbu, tak ono to bude fungovat, představte si. Protože by bylo divné, kdyby ti vyšší, kteří jsou mnohem dál ve svém rozvoji osobnostním, by nevnímali ty nižší, kteří jsou mnohem méně rozvinuti, takže spolu dokonce nejsou schopni ani v telepatii komunikovat příliš, kdežto ve skutečnosti by měli komunikovat, to je to lidská přirozenost. Vzpomeňte, jak ten indický kněz mě odpálkoval, když jsem si tři lidi přede mnou pomyslel, jestli ten obřad není opičárna. A to jsem si jenom pomyslel, rozumíte, není tohle opičárna? Já jsem skeptik původně, víte. No, a mý přátelé evropští dva další dostali požehnání, já mezi nimi, a nedostal jsem nic. A když se vracel, tak jsem to reklamoval. A říkal jsem, tady, prosím, požehnání. A on pro mě prošel, takhle měl tu pusu úplně, jako bych nebyl. A všem kolem to udělal. Takže tohle nebyla náhoda, přátelé. Ten člověk věděl, co jsem si myslel, za ustihačnou myšlenku. Já jsem si opravdu pomyslel, že to je opičárna, víte? Někam dávat takhle těch 10 rupí a nějaký ten kokos nebo banán nebo kytku pro Boha. No, pak jsem pochopil, že to opičárna nebyla, ale to mi chvíli trvalo. Takže jistou chvíli jsem byl na úrovni skeptiku a později jsem pochopil, že je to jinak. No, takže to je ta schopnost telepatie nebo schopnost komunikace. Samozřejmě, že ty druhy další, vyšší, na tom budou poněkud lépe. Duchovní práce tedy je to významná. Dokonce tak významná, záleží také na síle modlitby. Když tady odříkáte nějakou mantru nebo modlitbu, tak je to taky úplně k ničemu, protože jste jenom prostě oddeklamovali text. Dobrý den, dneska je hezky, neprší, to jsme rádi. Rozumíte? A nebo to prožijete hluboce a pak to má velkou sílu. Dneska, jak se pohybují v tom světovém měřítku a vidím ty studie a další věci, tak třeba existují krásné studie, které jsou plně relevantní dle mého názoru a které zkoumají vliv modlitby nebo meditace na zdraví člověka. Čili standardní případy, skupiny rozdělené stejných pacientů na skupiny, na některé se modlí, na některé se nemodlí, oni neví, exploratér neví a tak dále. A sleduje se vývoj té nemoci. A ten vývoj je ku podivu u těch, za které se modlí, výrazně, ale výrazně jiný. Tedy vysoce nad to kvórum. No. Čili duchovní práce vůbec, jak si zvnějšku je rozumem těžko pochopitelná. Já tady budu za půl hodiny mávat rukama. A bude to vypadat, jak to bude vypadat, budu dělat takhle, rozumíte? No to můžu udělat takhle a dát vám ahoj. A nebo to může být něco jiného. Bude to duchovní práce, doslova. Čili bude to přenos, budu vám prostředníkem mezi těmi silami základu, chcete-li božími, budu je transformovat do lidské podoby a budu se pokoušet vám je sdělit. Tak to bude duchovní obřad, neboli duchovní práce. Citát. Doktor Jan Hnízdil z 21.9.18, to je poměrně čerstvý citát, ještě není ani odleželý. Svět se zbláznil, kapacita psychiatrických léčeben nestačí, už není kam lidi posílat. No, v jisté fázi je nemusíte posílat, protože budou mezi svými. Otázka, je vůbec možné být zdravým v nemocné společnosti, případně jak na to podle vás? Jak se nezblázně v tomto světě, který, jak se zdá, skutečně ovládají psychopati? Vedou ho zřejmě do záhuby a situace se zdá stále jen zhoršuje. No vidíte, to bude velký úkol vaší duchovní cesty. Dokud jste nepolíbeni, takzvaně v pořádku, tak nic nevíte a jste spokojeni. A přesto cesta vede k většímu a hlubšímu lidství a poznání. To poznání vás dovede k pochopení. To pochopení nebude vždycky pěkné a zbudí na vás nárok, abyste se dokázali s tímto stavem vyrovnat, čili zůstat normální. To, co se vám zdálo předtím normální, budete chápat jako vrchol dekadence. To, co jste přešli bez povšimnutí, se vás dotkne. Já teď znovu použiju to, co je takové docela názorné. Jdete po pláži u moře. Tam jsou rodiny s dětmi, hrají s kotačí si. Některé děti nosí kyblíčky, do těch kyblíčků chytají nějaké ty malinké potvory. Takže je z jejich přírodního prostředí vyrvou, dají je do kyblíčku. No, když je to přestane bavit, tak ten kyblíček někde postaví, no a to zvíře se tam na sluníčku uvaří v podstatě. Jak to, že nikdo z těch bytostí v okolí, tedy třeba těch dospělých, nevnímá stav toho nízkého tvora v tom kyblíčku a jak to, že je mu to jedno? Jak to, že toleruje utrpení toho tvora, které je naprosto zbytečné a nesmyslné? Protože není jediný důvod, proč by to dítě, protože nemá žádné vedení, kdo mu to nevysvětlí, to dítě přece nechce konat zlo. To jenom dělá to, co mu připadá normální, co ho zajímá. Představ si, že někdo jiný bude spatřovat hru v tom, že vás bude rozřezávat na kousky. Nebo vás upeče, nebo něco jiného. Jak to budete vnímat? Bude se vám to líbit? Čili já tu mluvím o té psychopatii. Čili jak to, že řidič, když běží zajíc po silnici, místo, aby se vyhnul, rozumně tedy, ne aby se zabil, takže někdy ho musí srazit, takže jak to, že některý spíš kličuje, aby se do toho zajíce trefil? Viděli jste to někdy? Někdo? Já jo. Za svoji historii já už najel aspoň 2 miliony kilometrů nebo víc. Už jsem toho viděl hodně na silnici. Kde se byly tato psychopatie? Jak to, že tolerujeme psychopatii člověka, který ze sportu třeba střílí na holuby, či ze sportu dělá něco jiného? To je psychopatie, nic jiného. Protože tu je reálná, drastická bolest, utrpení, které nemá žádný důvod. Jak to, že tedy člověk dělá jiné věci? Ale to ještě, jak to, že to toleruje? Jak to, že mu to připadá samozřejmé? Takže až postoupíte ve své duchovní cestě, tak pro vás začnou být tyto věci důležité. Začnete vnímat okolí, začnete vnímat ostatní život, od rostliny až po zvíře a dál. No a to nebude snadné v této společnosti, vidíte. Až uvidíte slepice na drátě, v kleci, tak to bude váš problém. To nebude tam někde, kde byste tou slepicí, až uvidíte jiné věci. Tak jistě chápete, že to není snadné a že ten svět se vám začne poněkud měnit. Ještě nikdy nebylo tak nakládáno s tolika nižšími tvory, než je člověk tak zle. Krávy po boky, hnoji, krávy a tak dále, býci, prasata, koně, kachny, kuřata, slepice, krocení. Na co si vzpomenete? Miliony a miliardy strašlivých osudů, strašných životních podmínek, ve světle, bez možnosti se vyspat, jenom žrát a žrát pod antibiotickou kůrou, aby jsme za pár neděl mohli být poraženi na lince. To je přece příšerné. A to jste vy. To je váš problém potom. Pak najednou uvidíte i válečné konflikty, mučení lidí, všechno to ostatní. Počínaje třeba nabídnutou půjčkou v čase, kdy ten člověk je naprosto neschopen. Čili je to cesta do osobního zániku hmotného. Podvod a jiné. Tak to je svět. Kde je to duchovno? Kde je ta milostivost, kde je ta láska, kde je to ostatní? Mohl bych pokračovat do větších detailů, ale odcházeli byste v nedobrém psychickém stavu. Či na to si přijdete, až půjdete tou duchovní cestou. Protože duchovní cesta je cesta od sebe k celku. Už nebude tak důležité, co získáte, jaké prebendy, jaké síly, či co dalšího. Ale bude důležité, jakým jste člověkem. K druhým i k sobě. Co v tom životě vytváříte? No a to je trošku o tom postesknutí pana doktora Hnízdila. Protože když jste naopak u světla a lásky, tak přichází temnota a tyto věci. Čili nezbláznit se. Nikdy se tomuto stavu nemůžete zcela odloučit. Jako ryba ve svém rybníku má vodu, kterou má, a ne jinou. A přesto to není omluva. Každý z nás musí plavat a konat, co se dá, a bránit se. Byť každého z nás napadnou negativní myšlenky nebo něco jiného. A každý z nás s tím musí prostě pracovat a nepodlehnout. Takže ani depresi, ani chmurám, protože ještě další stupeň vaší duchovní cesty bude pochopení. Pochopení řádu a místa všech těch věcí. Začnete i ty, kteří chybují, chápat jako své bratry, začnete chápat i své vlastní chyby a takový ten postoj, podívejte se, co on dělá, tak to je přesně výraz propadnutí do sil temnoty. Protože to je neláska. Ten odsudek je neláska. Čili, aby jsme se zachránili, musíme v sobě vytvořit opak toho odsudku. A konec konců ten tlak, který dneska lidé žijí, logicky vede k tomu selhávání duše. Životní jistoty, vztahy mezi lidmi, rozvíjení té nelásky, těžké životní stavy vedou k poruchám duševním. V neposlední řadě také ale absence sil duchovní čistoty ve společnosti. Tato společnost se skutečně zbláznila. Ještě nikdy člověk neodstoupil tak hluboko od Boha, jako nyní. Také za to platí těžkou daň. On má na to právo, on to musí udělat, když chce. A zároveň důsledky to nezmenšuje. Důsledky jsou důsledky. A tak mnohdy prosba, tam je ten dotaz na tu modlitbu, tak mnohdy prosba je velmi silným hýbatelem, ale musí být zase svolení, musí tam být možnost, aby to nastalo, protože jsou také případy, kdy to nesmí nastat a bylo by to porušení řádu. A za pomocí jednotky řešit plicní hypertenzi, no, můžeme to zkusit. Jistá naděje tady je, ale vyjadřovat se k úspěšnosti nebudu. To se musí zkusit a pak další vyšetření nám řeknou, jestli se stav zlepšil. Souvisí to samozřejmě ze stavu organismu a jeho řízením. Když je tam nějaká překážka, a ta může být faktická nebo funkční nebo vrozená, tak samozřejmě ten stav je, známe třeba zase naopak plicní srdce, vidíte, a tak dále. Čili tam, kde by jsme způsobili po té stránce neurologické na poměry v tom oběhu, tam by jistá naděje byla. Prosím, modlitba znamená soustředění se na klasická slova modlitby, jak ji známe například z kostelů, nebo vlastními slovy poprosit a děkovat Bohu. Stvořiteli, vždyť i slova modlitby jako takové sestavil člověk a dokonce v Otčenáši se prý má vypustit neuveď nás v pokušení. Podívejte, kdo to říkal. To bych rád věděl. Pardon, já se napiju. V celku chápu, proč by teoreticky někdo mohl chtít vypustit tato slova. Kdo mi to řekne? Proč by se měla vypustit slova neuveď nás v pokušení? Právě. Bůh nás přece neuvádí v pokušení, to nás uvádí ďábel. No, tak proto. Ale to je věc, kterou budou řešit ti příslušní. Můžete?
A není to v té modlitbě myšlená spíše tak, jako že Bože, neopust nás, abychom do toho pokušení byli uvedeni?
Možná ještě jinak. Já se vás zeptám tak dvě, tři otázky, jestli smím. A nebo jenom, jestli souhlasíte. Je Bůh to ta nejvyšší forma existence, která je?
Tak já z mého ohledu si myslím, že
ano. Je to existence, která obsahuje vše, čili není nic mimo Boha?
Já si myslím, že ano.
Myslíte si, že ano? Já si to myslím taky. To jsme na stejné lodi a z toho plyne i jiná věc. Že sám děj, osud, je svrchovaně také boží věcí. Patří sem tedy všechno to dobré i to špatné. A tím pádem je ta otázka odpovězena. Tedy Bůh není v pozici, kdyby měl vytvářet práci démona. Zároveň ale vším. Řekl bych, že mnozí dostávají křížek proto, aby zmoudřeli. Tomu Indové říkají karma, je to nejvyšší forma lásky, protože to způsobí, že nenaděláme ještě větší paseku. Že nás někdo tou zpětnou vazbou vlastně názorně přesvědčí, že něco není dobře. Dokud to děláme druhým, tak to nevnímáme někteří. A když to máme na vlastní kůži, tak to vnímáme až moc. A tak někdy nezbývá, aby člověk na vlastní kůži prožil, a říká se tomu třeba ta karma. A zeptejte se takového člověka, jestli je to zlo. No samozřejmě, že vám odpoví, že to je zlo. A strašný, když on přece trpí. No jo. Ale on vzpomíná na to, že netrpí, protože to chce Bůh. Ve smyslu pomsty. Ale že to je výuka. Takže klidně vypustit či nevypustit, ale vraťme se ještě k otázce. Klasická slova nemusí být přece na závadu. Je to prostě forma myšlenky, kterou někdo vytvořil. Teďka záleží, jak je vytvořena. Jestli dobře nebo špatně, asi se nebudeme modlit za smrt sousedovi z kozy, to byla černá magie, ale vlastně byla by to taky modlitba. Vidíte? Čili prosba a přání. Takže víc je na té straně toho prožitku. Ta modlitba obsahuje nějakou myšlenku. A my tu myšlenku můžeme zpracovat racionálně, čili ji vyslovíme, anebo emočně, čili ji prožijeme. Když dáme do modlitby celého člověka, úplně celého, nic jiného není než ten předmět té modlitby, tak je to síla, kterou slyší celý vesmír. A když je to modlitba oddrmolená, dobrý den, je venku hezky, to se nám bude hezky chodit domů, no tak to asi bude mnohem menšího významu. Čili modlitba je vyjádření, pokud možno tedy kladné, vaší myšlenky, za kterou prosíte. Ta prosba je tam dost významná, protože kdykoliv modlitba přeroste v určování, tak se stává magií. Magií. Vy začnete určovat, co má se stát. A začnete svojí vůlí zasahovat do děje. Dobře, mám nemocné dítě třeba. Chci, aby bylo zdravé. A já řeknu, ať se to dítě uzdraví. A já řeknu, Bože, je-li vůle tvá, prosím za to dítě, aby se uzdravilo. Čili respektuji stav toho dítěte a zároveň prosím, aby se změnil. Kdybych jenom chtěl to změnit, jako třeba ten biotronik, tak budu magik, protože budu chtít zasahovat do věcí, kterým s prominutím plně nebudu rozumět ani za tisíc životů. Čili jsem nástroj. Nástroj nerozhoduje o tom docela, co bude konat. To je ta ruka. A nástroj musí být připraven. Musí být nabroušen. A nemůže, kdyby hoblík si dělal, co chce, no tak v životě neohobluje rovnou plochu, protože by to bylo takové nějaké podivné, že? Takže moc o tom přemýšlím a z úcty se vždy modlím obojím způsobem. Klasickou modlitbu to pro úcty. Ano. Proto úctivé soustředění se na její slova a potom s mým vlastními slovy prosím a děkuji Bohu za všechno, co nám a můžu, co mám a můžu. A jsou to někdy obyčejné věci. Vidím, slyším, mohu chodit a tak dále. A prosím ještě jeden dotaz. Jaký názor máte na mariánská zjevení? Děkuji za odpověď. Mnoho sil. Dobře, tak se do toho dáme. Vy jste pod obojím, že jo? Abyste náhodou o něco nepřišli. Kdyby náhodou. Jak to zpívá ten Nohavica, až to se mnou sekne? Kdyby, vím, že nejsi, ale kdyby s náhodou byl, tak jo, to je přesně ono. A doufám, že to není zneužití autorského zákona, když jsem citoval ten kousek toho textu. A podívejte, ve své podstatě záleží na tom, co vyjadřujete. Na té formě záleží nejméně. Je pravdou, že třeba jako jsou mantry indické nebo modlitby evropské, tak ta síla toho jaksi útvaru myšlenkového je samozřejmě posilovaná tím, že jej opakují mnozí lidé a tak dále a tak dále. Ale ve skutečnosti jeden jediný člověk může mít sílu než všechny ostatní modlitby, pokud se stane ve svém činění zcela opravdový. Někdy samozřejmě můžeme vidět lidi, kteří se modlí jako flašinet. No, pak je to škoda, protože by to mohli udělat jinak. Mohli by tu svou víru realizovat daleko hlubším způsobem, ale na druhou stranu je to přece jejich možnost. Vy nemůžete lidem předepisovat, jak to má být. Oni dosáhnou všichni tam, kam můžou, a to je taky správně. Rozumíte? A tak i míra toho vnoru je přece součástí osudu a možnosti a všeho boží vůle. Takže modlete se či nemodlete, záleží na vás. Vzpomínám, jak jsem se modlil, já se modlím teda za řadu pacientů, ale to jsem vám takhle jednou nastoupil do auta. Akorát nešli odevřít dvířka, tak jsem mě nakonec tak jako otrhnul násilím. Nasedl jsem do auta, nastartoval. Venku bylo najednou minus, já nevím, hodně. A ten tok té vody zbrznul okamžitě. Zradil jsem rychlost a to byla poslední okamžik, kdy jsem tím autem vládnu. Bylo by to dobré, kdyby to bylo na rovině. Ale bylo to na svahu, který byl takhle a byl to možná několika set metrový kopec. A tak to auto jelo a já jsem nemohl řídit teda skoro vůbec, tak jsem to auto naváděl do těch boků, aby se dřelo o boky. A modlil jsem se přitom velmi intenzivně. Zřejmě to bylo úspěšné, protože jak sebe, tak auto jsem a spolujezdce jsem zachránil. Takže nakonec to dobře dopadlo. Ale znáte tu beznaděj? Jste na vrcholu a teďka to jde takhle dolů. A vy už jste tady a už nemůžete nic, nemůžete zpátky, už můžete jenom prostě se klouzat tou silnicí dolů. Nádherná beznaděj, tam je pánu nejblíž. Šlo by při vašich přednáškách využívat tabule, kde si jste maloval nákresy, ať už při vysvětlování znaku bytí nebo jinak. Mně by to velmi pomáhalo při pochopení odpovědi. Ano, je pravdou, že někteří z nás mají grafickou paměť, někteří mají slovní paměť nebo kombinace a já mám nepaměť vůbec. Takže dobře, budeme o tom uvažovat. Poradím se se svým přáteli, jestli bychom nemohli do těch odpovědí pouštět i nějaké to pero. Jenomže to bychom museli zase tady promítat. Budu o tom přemýšlet, dobře. Tak ještě chvilku. Omlouvám se ohledně dotazu na manželství EZ. Jsem v žádném případě nechtěla nikoho poškodit, ani ze mě nemluví slova feministky. No, trochu to tak znělo. Rozumíte, protože ten dotaz byl formulován naprosto tímto způsobem. Já jsem taky naprosto stejně odpověděl na hrubý pytel, hrubá záplata, protože to jinak nejde. A to se ta dáma ostla v klášteře a v jakém, který souhlasil se zvukovou naukou, no tak nezlobte se, to bych musel být svatý, abych to neodpověděl, jak jsem odpověděl. No ale pojďme dál. Jen při hledání své ztracené ženské síly jsem se ve své rodině objevila jednu ženu tetu a tak promiňte Tomáši, nejste žena, nejsem a už asi dlouho nebyl a nemusel jste svoji mužskou sílu vykopávat ze dna věku. Jo, rozumím vám samozřejmě velmi a řekl bych, že ta odpověď nebyla vedena proti ženské síle, to vůbec ne, ale byla vedena proti tomu stavu, kdy vlastně při tom hledání té síly jakoby člověk, nezlobte se, já to řeknu znovu, to někdy trochu až přestřelí. Prostě já nemůžu jinak, já to tak vnímám. Prostě to je můj osobní názor a není proti vám. A zároveň to chápu. Vždyť je to přirozené. Vždyť já chápu i feministky, když si z nich často dělám legraci, rozumíte? A někdy skoro až záměrně tady vyslovím takovou napůl mačistickou myšlenku, abych trochu ten rybníček prostě rozdováděl. Vzpomeňte na Paliho, to byla nádherná chvilka. Já jsem tady stál v tomhle místě a teďka Pali odpovídal, jak je to v Indii a přišla řeč na manželství a teďka se ho ptali na to, jak je to v tom manželství a řekl, no, když je něco v nepořádku, tak za to může žena. No to jste měli vidět, jak to zahývalo s přítomnou populací dámskou. Já tady stál, hrozně jsem se bavil. Protože svým způsobem to vzedmutí bylo zcela zbytečné, protože je to všechno ještě úplně jinak. Dobře, čili omlouvám se za svoji odpověď, pokud byla příliš příkrá, ale nemohl jsem jinak, stejně jako vy jste nemohla jinak. To bylo zase hledání mé mužské síly, kterou jsem rval ze dna, tak jsme si to tak nějak vyměnili. No a teď já opravdu nemůžu, ještě se k tomu vrátím velmi krátce, já toto nemůžu a nechci komentovat, není to podstatné pro Zelkův život. Tak tedy oženil se a během jednoho nebo kolika jednoho dne se znovu odženil. Bylo to velmi, velmi náhlé. Byly proto z jeho pohledu naprosto vážné důvody a já je tady nechci uvádět, protože pro jeho duchovní život a další práci to nemělo, jako nemá to s tím souvislost. Toto byl jeho osud, který prostě musel prožít, tak ho prožil a pak už zase ten život dotlačil někam jinam a tak dále. Celý život zůstal tedy sám a to proto, než by měl něco proti ženám, dámy, v žádném případě, ale proto, že si jasně uvědomoval, že tento život je tak obtížný, že si strhávat k sobě dalšího člověka, aby to s ním musel prožívat, by nebylo odpovědné. Rozumíte? To není legrace prožít takovýhle život. A prostě proč by uváděl vlastně do nešťastného života někoho jiného? Když to, se na to podíváte z jistého pohledu, tak ten život opravdu, no. Takže vás zdravím. Aha, nečíst. Výborně. Prosím vás, moji milí ajťáčci, když mi stahujete ty dotazy, tak musíte chápat, že já jsem jako každý muž. Otevřu ledničku, nic nevidím, zavřu a jdu pryč. Přitom je tam všechno. Takže já se podívám na dotaz, brýle mi taky úplně neslouží a já tuto nečíst. Takže mám hned důvod se omlouvat po druhé. Takže tak hodně velkým písmem, jo, přes celý, nečíst. No, to já jsem, no tady je zase zazelenalý dotaz internetu, takže zelená je tam stejně. Ne, prostě nestačí, musíte chápat, muž je jenom muž a omlouvám se. Je symbol biotronik je univerzity bytí biomagnetickým zářičem? No, jestli bio, to nevím, ale zářičem jistě, protože jako každý tvar, má nějakou svoji hodnotu, nějaký potenciál a tenhle ten tvar je docela nosný. Každý kruh, každý je kruhem, tedy symbolem nekonečna. Každý kříž je symbolem tedy toho časoprostoru. No a ta vidlička tam, to je popis cesty. Cesty života, z dvojnosti do jednoty. Čili z jednoty jsme se rozprskli, a do jednoty se zase vracíme. Proč biotronika nespolupracuje s naším prezidentem? Bylo vše listější, zdravější a smysluplnější. Myslím si, že současný prezident měl být informován, jak moc by mu biotronika mohla pomoci v jeho funkčním období. No, mě kontaktovali za moji kariéru nejedna strana. A vždycky jsem odmítl, protože biotronika je stranická, je pro každého, který nemůže preferovat nějakého. Taky se mě ptají pořád, koho budete volit, pane Pfeiffer. Tak já už jsem vyvinul za ty léta odpověď, že toho nejlepšího. A to funguje. No a tak dále. Kdybych měl léčit třeba pana prezidenta, tak budu léčit inkognito, nikdo se to z vás nedozví a nebudu mu vnucovat své filozofické názory. Kdybych měl léčit pana prezidenta, tak mu řeknu, dobrý den, pane prezidente, moc se omlouvám, že jsem nesplnil vaše přání. Vzpomínáte? Smrt všem vegetariánům a abstinentům zvlášť. Pan prezident je velký žertéř a přiznám se, že jsem se velmi pobavil, když to řekl, protože on má smysl pro humor a tak bych se mu napřed omluvil, že jsem ten nesplnil jeho přání a že jsem ještě naživu. No a pak bych se mu snažil z celého srdce pomoci, jak bych dokázal. Jako každému ostatně. Prezident, neprezident, všichni jsou stejný. Rozumíte, má dvě nohy, má hlavu taky. No, tak co? Ostatně mnoho prezidentům se psali dopisy a psali, no, tak jenom klid. Poslední dotaz. Myslím si, že všichni hledáme pomoc, ať už jde o vztahy, zdraví, zaměstnání, sebepřijetí, ale v současné chvíli je zde člověk, který ovlivňuje vše, o čem mluvím, ještě mnohem více. A tou osobou Ježíš zase je pan prezident Miloš Zeman. Ten s vámi hýbe, koukám. On, který vše nyní řídí, si zaslouží pochopení a lásku, největší biotonickou lásku společenství JZ. Zaslouží jako každý. Znovu, je to člověk jako každý druhý? Je hoden téhož, co každý druhý? A to i když bude mít názory s ním shodné nebo rozdílné, protože na tom nezáleží. Já jsem léčil to, můžu prozradit minulosti i třeba lidi, kteří byli postaveni v té straně, ne proto, abych z toho něco měl, ale protože přišli s radostí o pomoc a že jsou to lidi. Mé ordinaci je úplně jedno, kdo jste. Víte? Víte, kdo já jsem? Člověk. Čili podporu. Ano. Všichni hledáme lásku a všichni chceme pomoc a nakonec i naše cesta ve skutečnosti je sjednocování, tedy pravý obsah lásky. Své chyby postupně rozpustíme, své mylné představy, rozhodnutí, činy nakonec opravíme a na konci zbyde jen stav, který je vším, takže budete vším, no to je hrozný. Že jo. Dokonce jednou budete někam dělat toho přinašeče, co říkáte. To budeš rád, Jelko. Mezi ty lidi, kteří chtějí všechno, jen ne, jít cestou ke světlu. Možná, že nabídneme příštímu přinešeči, přines nějaký prašule sebou. Nebo aspoň guláš. No. No bylo by. Čili. Biotronika JZ, ta žena rozmilá, přeji si, aby vám v lásce sloužila. I to já si přeji. Děkuji za krásnou a jaksi repliku. A ve své podstatě je to ještě na mnohem složitější odpověď, která je nad rámec poslední minuty. A ta by vedla k tomu smíření se a k pochopení řádu světa jako správného a ke schopnosti přijímat ty stavy, které jsou naplněny, nenaplněny a tak dále, tak, jak jsou. Ale až toho pana prezidenta uvidím, tak mu ty vegetariány připomenu, to si pište. A už se na to moc těším, jak se zasmějem. No, tak. Zkušenost mě naučila, že pokud vám je hej, tak je vám hej. A když dojde na lámání chleba, tak je všechno jinak. Měli jste nějaké názory, měli, a pak jsou úplně jiné během vteřiny. Takže všeho do času a jinak je to k lepšímu. Tak a teď se pokusím vám být tím prostředníkem s pomocí Boží a s prosbou, abych jim směl být, se napojím a s prosbou o Boží pomoc tedy vykonám. No a bude to všechno. Děkuji vám za laskavé dotazy, pozornost. Ať vás provází jen to nejlepší v životě a v pondělí zase se můžeme vidět, protože páteční přednáška není. Takže v pondělí. Tak.